ni masuala gani mmechukua siku mbili kuzungumza, ni masuala gani muhimu mmezungumzia juu ya chama?
Kila chama lazima iwe na mpango. Tuko na mpango, tuko na hatua ambayo tulichukua nchi ya Uganda ambayo walituchagua. Tukaweka haya yote kwa maandishi, ile ambayo tunaita manifesto. So tulikuwa tunatazama hadi watupatie huu viketi. Tuko wapi, tumefika wapi, matatizo gani ambayo tunayo, na tunaweza kufanya namna gani kuona kama tunarekebisha ile matatizo yote ambayo tunayo na kuendelea mbele. Hiyo ilikuwa kitu muhimu sana. Kitu ya pili, ilikuwa inafaa tuone namna tunazungumza kuhusu haya kukata ya pesa ambayo inatoka nje, hii ambayo walikuwa wanatutetea sisi hawa wa nchi za Ulaya kuhusu hii sheria ambayo tulipitisha hivi majuzi ya homosexuality hawa. Tukazungumza naye kuhusu kuona ya kwamba tunatimiza yale yote ambayo tumehapa kuanzia chini hadi juu, na hata muda wa siku moja hajakuwa ya kutosha kwa sisi. Bado tunaamua hata turudia Monday kuzungumzia hii maneno tena.
Lakini mmezungumza masuala mengi kuhusu kuchaguliwa tena kwa Rais Museveni, sio?
Ndio, kuzungumza tulichoongea wakati ulikuwa kwanza. Wakubaliana kwamba kulingana na vile rais amelinda nchi ya Uganda, ameenda chama cha NRM, wakubaliana ya kwamba tusongeze ndi akuwe mshikaji wa bendera katika uchaguzi unakuja mwaka 2016. Hayo wakubaliana kama wanachama wabunge wa NRM, hiyo tukamalizana na hayo.
Lakini kumetokea swala ni kwamba mke wa waziri mkuu na shemeji yake wanajaribu kufanya kampeni kupigania kwamba Rais Museveni asigombanie kiti.
Hayo mambo yalikuja, yalitokea, lakini bwana Prime Minister mwenyewe hajakubali, alikataa maneno yalikuwa ya uongo.
Lakini tumesikia wamefikishwa katika kikao cha nidhamu, watachukuliwa hatua au kutakuwa na kesi?
Sio yeye kama Prime Minister, walisema wale ambao walikuwa wanajaribu kuwateaotea, wale walikuwa ambao wanajaribu kuleta mmomoniko na vikundi na kugawanyisha katika chama, au ndio watachukuliwa katika ile kamati ya discipline.
Kwa hivyo inaonekana kuna watu ambao ndani ya chama wanahisi kwamba rais asitetelee tena urais, sio?
Sio kusema hivyo, inaonekana iko watu wengine walikuwa wanajaribu kuweka vikundi kadhaa na kugawanyisha katika chama, alafu walikuwa wanaleta mnunguniko. Hasa kitu yenyewe ambayo iko, hakuna mtu ambayo anakataliwa kusimama kwa kiti yoyote, lakini kitu muhimu ni ya kwamba lazima kichunge muda, lazima muda uliocheuliwa ufike kwanza ndio watu waanze kutafuta kura ama kugombea hizi viti. Lakini kwa hivi sasa sisi kama wanachama tunaona ya kwamba ni tabia mbaya, alfa hii tunateuliwa na kuona ya kwamba tunaweka kwa hakika yale ambayo tulitumika naye kwa manifesto. Sasa wakati huu ikitokea mtu akaanza kugawanyisha watu, ile inakuwa maneno mbaya, lakini hakuna mtu anakataliwa kugombea kiti chochote.
Lakini kama ikiwa sio mbaya kugombania au kuanza kufanya kampeni, kwa nini basi wanafikishwa kwenye kiti au kamati ya nidhamu?
Naona tuko na vitu kama viwili. Kugombea hiyo ni raha ya kila mtu, kila mwanachama. Lakini sasa wakati gani wewe unajitokeza kwenda kuanza kutafuta kura ama kujitokeza kugombea hii kiti? Ndio naona kamati ya uchaguzi imeweka muda wale ambao wanajitokezea mjitokeze mkuje mgombee hizi kura kwa muda fulani. Alafu kitu ya pili, hivyo kugombea kura hii kwa kiti yoyote ndani ya chama cha NRM, lazima tukuwe na muda wake. Lazima ikuwe na muda wake, lazima ikuwe na sheria yake ambayo kila mwanachama anafaa afuatilie.
Na unaweza kutuambia ni nani hasa wahusika wakuu katika mashtaka hayo?
Siwezi kuambia nani ni nani, lakini wametambua watu wengi. Hii bado iko ndani ya chama, mtangojea mpaka chama ambayo kinahusika na usalama, ambayo kinahusika na discipline imalizane na kazi hayo, alafu itakuja tangaziwa, iko ya kutangaziwa. Lakini saa nyingine unajua kuweka mtu kwa disciplinary committee inaweza kuwa mambo inaishia huko ndani, alafu ikishia huko ndani hawezi kutangaziwa, inaweza kukaa huko ndani hivyo.
Swala la mwisho ni kwamba vyama vya upinzani haviruhusiwi kukutana kwanza katika masuala ya kisiasa. Mbona chama tawala mnakuja kabla ya muda wa kampeni?
hiyo ni propaganda ambayo haina mguu, ambayo haina ukweli. Hivyo majuzi vyama vya upinzani vyote vimekusanyia katika Mbarara, katika mji wa Mbarara, walikuwa katika diocese ya Katoliki ya Mbarara, na watu walikusanyia pale wakazungumza huru. Hakuna mtu ambaye alishika kwa mkono hawa. Hayo hata imetangazwa katika vyuo vya taifa yoyote hapa nchini Uganda. Na kwa hivyo mtu hawezi kusema atakubaliwi, wanakubaliwa. Isipokuwa tu iko sheria ambayo wanafaa ufuatilie. Saa nyingine kama unaweza kupiga mkutano mkubwa kama huo na vyama vingi, na ambao unaweza kuhudhuriwa na watu wengi, lazima uandikie polisi. Polisi pia ikuwe karibu kuona ya kwamba ikitokea ghasia yoyote, iwezi kushinda hiyo ghasia.
Asante sana, nashukuru.